Nuk menoj që ata janë thirrur për me menu për interesin e
që... Koj sve drugu i mobilne usluge su veoma skupe za naše prihode. Te kompanije jednostavno ne misle o interesima građana, već o svojim sobstvenim interesima, kao i svaka kompanija. Možda bi država trebala da se bavi ovim, koja inače treba da brani interese građana i da utiče na to da cene ne budu toliko visoke. Mislim da su usluge jako skupe, naročito kada se uzme u obzir da oba operatera obavezuju korisnike da za jedno kratko vreme dopune mobilni telefon ili u suprotnom, broj telefona se blokira i onda se treba dodatno platiti da bi se broj ponovo vratio u funkciju.